pašvaldībā jau ir uzsākts darbs pie iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas izstrādes, lai līdz gada beigām demontēto pieturvietu nojumu vietā varētu uzstādīt jaunas un mūsdienu prasībām atbilstošas vienot dizaina nojumus. Un tāpat izprotot Rīgas pilsētas iedzīvotāju vajadzības, pašvaldība ir aicinājusi vidas reklāmas uzņēmumu GCDCO atlikt sabiedriskā transporta pieturvietu demontāžu līdz brīdim, kad pašvaldībai iepirkuma rezultātā būs piegādāts jaunās pieturvietu nojumus. Pašlaik pilsētvidē ir demontēts aptuveni 10 šādas pieturvietu nojumus.